Matalan 21. Aigi manningen Jesus ilodi soa. Jesus ing melta igane sayan mantiaya. Ing aigim fo yukman itsat kagin seksaya kamayak idading aneya. Gug Jesus mutulo titayen naya. Tia. Ing mutulo fon komane masadaya. Akit Jesus ngen fo tawak man inge banawada. Ago pidanet muluane pasi panada. Aksanit tamat dopman, it Jesus da didlo tawa.